þögn. Fjöll grána á hausti, heiðin þagnar, sól hættir að velta vöngum í vatnsspegli. Hvísl báru og steins breytist í frosna þögn undir þínum ísi, hér uni ég löngum. Nú hnipra sig fuglar á freðnum gárum vatnsins, hvítir mávar og engin ilmur af heyi til sveita. Vitum við enn eða hvað, hvar vors er að leita.
Heil og sæl, ágætu hlustendur. Víðsjá er komin í loftið. Halla Harðardóttir og Tómas Ævar Ólafsson heilsa ykkur þriðjudaginn 12. mars.
Ljóðið Þögn eftir Matthías Johannessen hljómaði hér í upphafi, en þær fregnir bárust nú í morgun að skáldið, rithöfundurinn og ritstjórinn er látin. Upptakan sem hér hljómaði er upptaka Ríkisútvarpsins frá árinu 1969. Matthías Johannessen fæddist í Reykjavík þann 3. janúar 1930. Það var síðan árið 1958 sem hann sendi frá sér sína fyrstu ljóðabók, Borgin hló, en hún vakti athygli fyrir frjálst stílform, en upp frá því hófst síðan langur ritferill sem fætti af sér fleiri ljóðabækur, leikrit, ritgerðir, viðtalsbækur, ævisögur og þýðingar. Síðasta bók Matthíasar kom út núna síðasta haust og nefnist Undir mjúkum væng. Matthías starfaði lengst af við Morgunblaðið, fyrst sem blaðamaður og síðan í 41 ár sem ritstjóri. Við sjá sendir hans nánustu hugheilar samúðarkveðjur og þakkar fyrir skrifin.
Tónlistin sem hefur hljómað hér undir er eftir Báru Gísladóttur. Þetta er upphafið að verkinu Silva sem kom út á samnefndri plötu í vetur og sem er tilnefnd sem besta platan í flokki sígildrar og samtímatónlistar. Við verðum einmitt með hugann við tónlistavellunin í dag, en þau verða afhent í Hörpu í kvöld.
Já, við kíkjum í Hörpu í þætti dagsins og hittum þar fyrir tvo af fjórum meðlimum strokkvartetsins Sigga, en plata þeirra Atli Heimur Sveinsson, The Complete String Quartets, Siggi String Quartet, er tilnefnd sem plata ársins og þau eru einnig tilnefnd sem flytjendur ársins. Strengja kvartetar Atla Heimis spanna stóran hluta ferilsans sem tónskalds og gefa, líkt og segir í texta sem fylgir með plötunni, ómetanlega yfirsýn á hversu flinkur hann var að leika sér með allskyns form og stíla. Þar segir einnig að strokkvartetin hafi verið þess láns aðnjótandi að frumflytja með honum kvarteta nr. 2 og 3 á meðan hann var enn á lífi. Við heyrum betur af því í þætti dagsins.
Einnig verður Trausti Ólafsson leikhúsrýnir með okkur í dag og segir frá sinni upplifun af nýjustu afurð leiklistarhópsins Lab Loka, leikverkinu Og hvað með það sem sýndir í leikhúsi Kópavogs í Funalind. En við hefum þáttinn á nýrri bók frá látnu skáldi.
Í dag, þann 12. mars 2024, kemur út nokkuð óvenjuleg og umdeild skáldsaga. En Agosto nos vemos nefnist verkið sem mætti kannski útleggja á íslensku sem sjáumst í ágúst, hittumst í ágúst, þanga til í ágúst, eitthvað slíkt. Bókin er eftir kolumbíska rithöfundin Gabriel García Márquez og kemur út að honum látnum, en hann lést árið 2014. Síðustu vikur hefur það vakið athygli á miðlum erlendis og hér heima að García Márquez vildi ekki að bókin kemi nokkur tíman út. Hann skipaði sonum sínum meira sig að brenna handritið af henni og nú hafa sinnirnir Rodrigo García og Gonzalo García í staðinn ákveðið að fara gegn orðum föður síns og gefa handritið út. Gabriel García Márquez var einn af ástsælustu rithöfundum Suður Ameríku og átti stóran þátt í vinsældum Suður Amerískra bókmennta á heimsvísu. Þekktustu bækur hans eru Ástin á tímum kólerunar og 100 ára einsemd sem gerðan er nefnd einn áhrifamesta bók síðustu aldar. En báðar og fleiri bækur eru til eftir García Márquez í íslenskri þýðingu. Á ferli sínum var García Márquez gerðan kendur við töfra raunsæi, bókmyndastíl þar sem ævintýralegum og draumkendum fyrirbærum er lýst sem séu þau hversdagslegur raunveruleiki. en hann hlaut bókmyndavelun Nobels árið 1982. Ritstjórar og útgefendur García Márquez hafa á undanförnum dögum rætt við fjölmiðla útgáfu síðustu bókarinnar, en í viðtölunum hefur komið fram að höfundurinn hafi verið með mikla fullkomnunar áráttu, að hann hafi haft gætur á hverjum punkti og hverju komu í handritum sínum. Hann stundaði einnig mikið að farga allflestum aukaafurðum skrifta sinna, allt frá glósum og minnismiðum til uppkasta að heilum bókum. Helst vildi hann að engin heimild stæði eftir bókverk sín nema einungis bókverkin sjálf. Hann fekk oft syni sína með sér í förgunastörfin og leifði þeim að brenna hvert uppkastið á fætur öðru. Á síðustu árum ævi sinnar þjáðist Gabriel García Márquez af heilabilun sem skerti ritgetu hans all verulega, sérstaklega minnistruflanirnar sem sjúkdómnum fylgdu. En í heljargreipum hrörnunarinnar skrifaði García Márquez En Agosto nos Vemos, verk sem fjallar miðaldra konu sem nefnist Anna Magdalena Bach, og í bókinni ferðast hún endurtekið til ónefndrar eyju í þeim tilgangið að leggja blóm á leiði móður sinnar. Inn í söguna blandast síðan lítil ástarævintýri sem Anna Magdalena lendir í á ferðalögum sínum og þykir verkið nokkuð erótíst. Bókin inniheldur ekki töfra raunsæið sem García Márquez er þekktu fyrir og áttir hún að verða önnur bókin í skáldsagnaflokki hans sem skoðar ástarlíf aldraðra. Svo fyrir kom út fyrir 20 árum og hafði fram til þessa verið talið hans síðasta verk og nefnist hún Minningar döpru hórurnar mínar. Skrifferli allra síðustu bókar hans En Agosto nos Vemos gekk afar hægt og átti rithöfundurinn erfitt meðan á utanum heild skáldverksins og svo fór að hann gafst upp fyrir skáldsögunni, sagði hana ekki ganga upp og bað syni sína að farga henni eins og þeim einum var lagið. En nú er það hins vegar orðið ljóst að synirnir Rodrigo og Gonzalo förguðu ekki bókinni eftir allt saman, heldur gefa þeir hana út í dag 12. mars 2024. Í inngangi skáldsögunar skrifa þeir. Það er með svikum sem við setjum ánægju lesenda Gabriel García Márquez í forgang annara hugsjóna. Ef lesendur verða sáttir er líklegt að García Márquez fyrirgefi okkur. Við leggjum traust okkar á það. Í viðtali við NPR nú á dögunum reyndi Rodrigo García að útskýra aðeins betur hvers vegna bræðurnir fóru þessa leið. Hann sagði bræðuna aldrei að hafa ætlað að gefa verkið út en að nýlega hefðu þeir endurlesið handritið og fundist bókin vissulega ganga upp og það sem meira fannst þeim bókin hreyfa við þeim, þrátt fyrir að vera ekki alveg full kláruð. Síðan greindi hann frá því hvernig veikindi föður hans hafi verið hugsanlegur valdur á skoðunum hans á eigin verki. Sagði að García Márquez hefði oft setið og lesið skáldsögur og botnað lítið í þeim og það hafði ekki verið fyrir en hann kom að síðustu blaðsíðum bókana og sá nafni sitt eða höfundamynd af sjálfum sér að hann áttaði sig á því að hann var að lesa og skilja lítið í eigin skáldsögum. Það að síðasta verkið, En Agosto nos Vemos, hafi ekki gengið upp í huga hans var því kannski ekki endilega eiginleg skoðun hans á bókinni heldur heilabilunin að byrgja honum sín á eigin skáldsögum, segir Rodrigo Márquez í viðtalinu við NPR. Bræðurnir treystu ritstjóranum og fjölskyldu vininum Cristóbal Pera fyrir handriti bókarinnar. Handritið var rúmlega 700 blaðsíður með 5 uppköstum af bókinni ásamt minnismiðum og króti á spásíum sem Pera vann áfram í loka útgáfu. Pera segist sjálfur hafa lesið stóran hluta af bókinni þar á meðal endan á meðan García Márquez var enn á lífi og þeir hafi rætt verkið þó nokkuð sín á milli. Hann lofar lesendum ennfremur að endurinn sé sá sami og afar stoltur García Márquez sýndi honum á sínum tíma. En þrátt fyrir þessar útskýringar fjölskyldu meðlema og ritstjóra þá hélt það ekki aftur af gagnrýnis röddunum. Miranda Franz, gagnrýnandi hjá Times Literary Supplement, gerði stóra athugasemd við útgáfana. Í rýni sinni á En Agosto nos Vemos segist hún skynja ætlun verksins en finna á sama tíma fyrir því að einhverja fyllingu vanti í textan. Hættan er svo, samkvæmt henni, að bókin bæti litlu við heildarverk Gabriels García Márquez, heldur að bókin drægi frekar úr styrk heildarinnar. Indverski rithöfundurinn Salman Rushdie tjáði sig einnig málið á spænskum bókmyndaviðburði í fyrra, þar sem hann sýndi kollega sínum og vini García Márquez samkennd og myndist á að García Márquez hefði reynt að skrifa bókina þrátt fyrir skerta getu til þess, en beðið í lægra haldi fyrir sjúkdómnum og því ekki viljað að útkoma baráttunar kæmi fyrir almenningssjónir. Salman Rushdie segist skilja þá afstöðu sem García Márquez tók til bókarinnar enda eigi hann sjálfur nokkur handrit í skúffunni sem hann vonar að rati aldrei upp úr henni eftir sinn dag. Rodrigo García hefur svarað þessum ummælum Salman Rushdie á þá leið að Salman sjálfur hafi enn ákvörðunar getu eigin verk en að faðir sinn hafi glatað henni á sínum tíma og synir hans hafi því tekið þessa ákvörðun fyrir hann. Í viðtalinu við NPR ítrekkaði Rodrigo að báðir foreldra sínir hefðu gefið bræðrunum leyfi eftir sinn dag að gera nákvæmlega hvað sem er. Við erum að tala fyrir pappa okkar, segir hann, vegna þess að hann gaf okkur leyfi til að tala fyrir sig. Og að lokum ítrekkaði hann það sem kom fram í inngangi bókarinnar, að bræðrunir hafi vissulega sveikið föður sinn og að nú sé það lesenda að dæma. Opa, hæ!
Hacerte una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. Después le pongo un letrero muy grande, de nube blanca que diga da luz. Después le pongo un letrero muy grande, de nube blanca que diga da luz. Porque cuando a da luz ya señorita y alguno le quiera hablar de amor, el tipo tiene que ser aviador. Para que pueda hacerle una visita, el tipo tiene que ser aviador. Para que pueda hacerle una visita, el que no vuela no sube. A ver a da luz en la nube, porque si no vuela no llega ya. A ver a da luz en la inmensidad, voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie.
Esa es la casa en el aire.
Smá brot af laginu La Casa en el Aire, en þetta lag var víst í miklu uppáhaldi hjá Gabriel García Márquez og hér er það í flutningi góðs vinarans, kólumbíska tónlistamannsins Rafael Escalona. En þá yfir leikhúsið, Trausti Ólafsson tekur nú við.
Kópavogsbær á land sem liggur að Reykjavík, alveg frá botni Fossvogsins og upp að Geithálsi. Þessi næst fjölmannisti bær landsins liggur þess vegna við jaðar höfuðborgarinnar en hefur ekki fram að þessu sýnt neina tilburði til þess að skáka henni hvað varðar framboð á listviðburðum og menningarlífi. Salurinn gegndi reyndar mikilvægu hlutverki sem tónlistarhús í nokkur ár og hýsti ótal tónleika af klassíska taginu en eftir að Harpa kom til sögunar ber minna á starfsemi salarins þó að þar fari vissulega fram fjölmargir áhugaverðir og vandaðir tónleikar. En Kópavogur hefur ekki tekið mikið pláss sem sviðslistabær ef undanstílið er starf leikfélags Kópavogs sem árabil var eitt öflugasta áhuga leikfélag landsins og er reyndar ennþá til þótt sýningar þess fari ekki hátt utan þröngs, rings, trúra áhorvenda og áhanganda félagsins. En nú í vetur bregður svo við að Kópavogur er ekki bara landfræðilega á jaðri höfuðborgarinnar. Heldur eru teikn á loft það að bærin sé að hasla sér völl sem jaðar sviðslistabær. Á þessu ári hafa þegar verið frumsýnt tvö athyglisverð sviðslistaverk í Kópavogi og þessi verk eiga það sameiginlegt að vera utan megin strauma leikhús og lista og eru þess vegna einskonar jaðarlistaverk. Það var í loki janúar sem Molta, þver fagleg innsetning og lifandi sýning með dönsurum, tón og hljóðheimi, var sýnd í gerðarsafni á Kópavogshálsinum. Það verk er eftir Rósu Ómarsdóttur og ég hef þá trú að Molta, það fagra nærgöngulega en jafnframt tillitsama verk, muni lifa með mér mörg ókomin ár. Og á fimmtudagskvöldið var önnur jaðar sviðslistasýning frumsýnd í Kópavogi. Þegar Lab Loki hleypti verkinu og hvað með það af stokkunum í leikhúsinu sem stendur við Funalind. Það leikhús er að því er ég best veit heimili leikfélags Kópavogs en þar hafa vissulega einnig verið sýningar á annara vegum. Rúnar Guðbrandsson leikstýrir sýningunni og hvað með það. Og það getur orðið erfitt að skera úr hvar Lab Loki endar og Rúnar Guðbrandsson byrjar. Tilrauna leikhúsið Loki er fyrst og síðast til orðið fyrir tilverknað Rúnars og ótrúlega eljúans við að starfaða leiklist á jaðrinum áratugum saman. Leikhúsið í Funalindinni er þess vegna kjörin staður fyrir nýjustu sýningu Lab Loka og verkið og hvað með það fer vel í þessu snotra leikhúsi sem er utan alfara menningarleiða. Rúnar Guðbrandsson kynntist ungur leiklistarspeki og aðferðum pólska leikhúsmeistarans Jerzy Grotowski og síðar einning Eugenio Barba í Óðins leikhúsinu í Holstebrú. En það leikhús er utan meginströmsins og þar hafa vinnuaðferðir Grotowski verið þróaðar áratugum saman. Sýningin og hvað með það sver sig í þessa sömu ætt. Það er mikil áhersla á líkamlega tjáningu í verkinu og leikararnir tveir, Árni Pétur Guðjónsson og Sigurður Edgar Andersen, gera sitt besta til þess að verða þeir akróbatar hjartans sem Grotowski og hans lærisvinar vildu gera úr leikurum. Þetta er gífurlega krefjandi köllun fyrir leikaran og kostar mikla dirfsku, ríkan fórnarvilja og þrotlausar æfingar. Leiklistin hefur þá sérstöðu að leikarinn er ekki bara flytjandi verksins og túlkandi hlutverksins. Heldur er hann bókstaflega hluti af þeim efniviði sem sviðsverkið er gert úr. Þetta hefur það í för með sér að ekki er alltaf auðvelt að skilja á milli þess sem leikarinn sýnir og þess sem hann í raun og veru er. Og þessi stíl verða á stundum sérstaklega óljós í sýningu Lab Loka í leikhúsinu í Funalindinni. Ekki síst fyrir þá sök að áhorfandinn fær það fljótt á tilfinninguna að það sem fjallaður í verkinu sé sótt í reynsluheim þeirra sem aðinni standa. En þá leið hefur Eugenio Barba einnig oft farið í vinnu með sínum leikurum. Og hvað með það fjallar homoseksualisma og tabú honum tengt. Kynlífshegðun og ástarreynsla einstakra manna er rifjuð upp, sýnd og frá henni sagt. Verkið er oft ögrandi og jafnvel ofbeldisfullt. Byrjunin er bóstaflega grótesk og gróf, en og hvað með það er líka gætt ákveðinni fegurð sem nýtur sín betur og betur eftir því sem á sýninguna líður. Þrátt fyrir þessa fegurð er næsta augljóst að það er langt þangað til verk af þessu tagi verður sýnt í Þjóðleikhúsinu. Þó við þreytumst seint á því að hrósa okkur sjálfum fyrir umburðarlindi og fordómalysi. Sjálfshrósið og sjálfstyrkunin, já, narsissisminn eins og þetta er kallað á erlendum tungum, er líka býsna oft á kreiki í þessari sýningu Lab Loka. Narcissos sem elskaði eigin spegilmynd og beið bana af er aftur og aftur nefndur í verkinu. Með þessu er vísa til harmrætnar ástar á sjálfum sér og þetta þema verður afar sterkur tónn í sýningunni. Sigurður Edgar er dásamlega fimur sem dansari og sviðsframkoma hans afar sterk og ágætlega unnin. Hann ber afar vel glæsilega kjólana og samkvæmisfatnaðin sem hann klæðist og engu er líkara en honum sé það í blóðborið að koma fram næstum alls nakin. Árni Pétur gerir þetta allt líka býsna vel. Líkami hans er vissulega mun eldri en kroppurinnans Sigurðar Edgars, en öldrunar merkin sem sjá má á leikaranum fannst mér styrkja þá tilfinningu að undir stundum galgopalegri hegðuninni leyndist djúpur sársauki, fremur en að ég leti það fara í taugatan á mér að maður á þessum aldri skildi vera að sýna nær klæðurlausan líkama sinn. Ákveðin fegurð getur fólkist í nektinni, líka hjá fólki sem komið er af léttasta skeiði. Rúnar Guðbrandsson og leikararnir tveir eru höfundar þessa verks. Mikill hluti textans er ýmist frumsamin af þeim eða spunnin á æfingum. Þar leynast líka brot úr leikritum og ljóðum annara skálda, en svo aðferði textagerð er einnig vel þekkt í smiðjum Grotowski og Barba, en svo reynda svo margt annað í þessari sýningu. Umgjörð sýningarinnar er afar einföld. Leikmyndin er ekki annað en þrír stjermar sem taka vel við ljósi og gólfið er autt. Leikararnir hafa því á fátt annað að treysta en sjálfa sig, en það eru þeir aðal atriði sýningarinnar eins og í öllum öðrum sviðslistaverkum. Hins vegar gætir þess oft í leikhúsum finnst mér að tækni og ytri umbúnaður næstum kæfi allt annað í verkinu. Nekt sviðsins var fullkomlega í anda við annað í þessari sýningula bloka og mér líkaði svo nekt vel. Auðvitað er það smekksatriði, en mér fannst helsti veikleiki sýningarinnar félast í því þegar leikararnir, engum Sigurður Edgar, rufu skilinni milli sviðs og salar og leituðust við að gera áhorfendur að einhvers konar þáttakendum í sýningunni. Ég hygg að verkið hefði staðið sterkar eftir ef þessu hefði verið sleppt og við áhorfendur fengið að finna til samlíðunar með leikurunum á sviðinu án þess að gerðar væru til okkar aðrar kröfur. Mér fannst það líka orka tvímælis þegar Arnar Ingvarsson, sem sér ljós og hljóð í sýningunni, var ávarpaður og honum sagt fyrir verkum. Nema þeim fyrirmælum Sigurðar Edgars að hann vildi fá ljós þegar hann væri búinn að taka pósu, hafi verið ætlað að undirstrika narsisíska þætti sýningarinnar. Það var hins vegar alveg óþarfi því að það þema var alveg nógu skýrt í sýningunni án þess að gripið væri til ráða af þessu tagi. Mér er ekki alveg ljóst hvort narsisíska þemað var listamönnunum í og hvað með það fullkomlega meðvitað, en rétt er að hafa í huga að narsisismi er eitt í mítologíinu og annað í raunheimum. Narsisismi er þegar vestlætur stór hættuleg persónuleikröskun sem getur orðið banvæn þeim sem þurfa að eiga í samskiptum við narsisistan, en narsisistin sjálfur heldur oftast bara áfram að fitna eins og púkin á fjóspítanum. Það er bara í goðsagnaheimum sem narsisistanum er bráður bani búin, en flókin kynhneigð og skemmdur frumgróður sálar og líkama úr bernsku getur vissulega kallað fram ákveðnar narsisískar tilhneigingar. Og hvað með það er vandlega unnin og samin sýning úr smiðju reyndra leikhúsmanna. Þótt hún vekur almenna hylli er önnur saga, en það leikhúsáhuga fólk sem ekki hefur þegar notið sýninga í leikhúsinu við Funalindi í Kópavogi, á þess nú kost að sjá þar ögrandi verk sem skilur eftir mun fleiri spurningar en það svarar. Þessar spurningar eru svo margar að erfitt verður að henda reiður á þeim öllum. Hver eru tengslin milli valdbeitingar og auðmýktar? Er ástin sterkara afl en kynhvötin? Geta djúp sár á sálinni síðan í bernsku einhvern tímann gróið til fulls? Þessar spurningar eru ekki neitt léttmeti. En og hvað með það tæpir á þeim og fleiri grundvallarspurningum um mannlega tilveru. Og rétt í lokin vaknar sú spurning hvort bæjarstjórn Kópavogs með Ásdísi bæjarstjóra í fararbroddi þekki sinn vitjunartíma og sjái það menningarlega sóknarfæri sem felst í því að gera leikhúsið í Funalind að miðstöð jaðar sviðslista á Íslandi.
Thank you.
Goldberg tilbriði númer 18 í flutningi Víkings Heiðars Ólafssonar, en hann er einmitt tilnefndur sem flytjandi ársins og plata hans Goldberg tilbriðin sem plata ársins í flokki samtíma og sígildrar tónlistar. Trausti Ólafsson sagði þar áður frá sinni upplifun af leikverkinu Og hvað með það, sem leikhópurinn Lab Loki sýnir þessar myndir í leikhúsi Kópavogs í Funalind, staður sem á mikið inni að mati Trausta. Og þá yfir í tónlistina. Íslensku tónlistavellunin verða afhent í Hörpu í kvöld og Halla fór þangað í morgun.
Já, strokkvartettin Siggi er tilnefndur sem flytjandi ársins í flokki samtíma og sígildrar tónlistar og fyrir plötu ársins í sama flokki, fyrir plötuna Atli Heimi Sveinsson, The Complete String Quartets, Siggi String Quartet. Strengja kvartettar Atla Heimis spanna stóran hluta ferils hans sem tónskálds og gefa, líkt og segir í texta sem að fylgi með plötunni, ómetanlega yfirsýn á hversu flinkur hann var að leika sér með allskyns form og stíla. Strokk kvartettin Sigga skipa þau Una Sveinbjarnadóttir á fiðlu, Helga Þóra Björgvinsdóttir á fiðlu, Þórun Ósk Marinusdóttir á víólu og Sigurður Bjarki Gunnarsson á selló. Meðlimir spila öll með sinfóníuhljómsveitinni og ég náði í tvö þeirra rétt fyrir æfingu í morgun. Við skulum heyra hvað fór okkur á milli, en setja fyrst plötun á fónin og heyra þriðja hluta úr strengja kvartett nr. 3.
Ég heiti Una og er fiðluleikari og tónskáld.
Og dag, ég heiti Sigurður Bjarki, ég er sellóleikari.
Klukkan er 8.30, við sjáum mætt í Grænalón í Hörpu. Það er sem sagt mötunetið og hér úr og grúir af starfsfólki Hörpu og meðlumum Sinfó. Við situm hér í rými sem að kallast Selfoss. Góðan daginn. Una og Sigurður, segir mér aðeins frá strók kvartettinum Sigga. Þið hafa verið lengi að störfum og átt í alls konar farsælum verkefnum, samstagsverkefnum og já, gefa út plötu og hvaðina.
Já, við höfum starf saman núna hvað er verið 12 ár.
Já.
Og þetta er önnur platan okkar. Eða sko, önnur platan okkar, þannig að alla heimis verkefni, við höfum alltaf leikið saman og all nokkra plötu nú orðið, svona verk tónskálda og eitt verk hér og mörg verk þar og svo leysa hann að við svona, ég veit ekki við náðið að fara í smá bara uppbrifu núna þegar þú spurðir af því að við erum þannig að svona
með samstagsverkefni, þau eru náttúrulega fjölmörg þannig að og við í rauninni svolítið höfum einblínt á nýja tónlist og nýsköpun og höfum svolítið verið að máta hana við hið klassiska kvartett innan klassísku kvartett efniskrá í raunni Beethoven og hérna svo erum að grínast með daginn við erum mögulega eina karaoke bandi sem getur tekið svona hérna, síðari Beethoven bara eftir pöntun svona næstum því svona spontant sko
Markmiði var nú bara kannski óljóst bara þetta er nú svona já, þetta er bara rúla og bara mikil spurn eftir okkar kröftum frá tónskáldu bara leiðu fórum að svona að koma fram og gefa okkur út sem hóp og þannig að neini við erum náttúrulega bara að vera að flytja allskynstónlist, við erum náttúrulega kannski þú veist, þessi plata náttúrulega er samtíma tónlist en hann að svo við náttúrulega verið að spila já, bara hér og þar og mjög gerna blöndu prógrum og hann að
þetta er kannski þetta, verkefni er kannski þetta er svolítið, það fer rosa mikið á dýftina við unnum mikið með alla og vorum rosalega heppin hann var að semja þessa hvart þetta í rauninni bara hérna þegar við vorum að vinna með hann frumflutum þess að hvart þetta nummer 2 í Hafnarborg og þá var hann að vinna að sko 3 og 5 mm. og hérna þannig að þetta var í rauninni bara mikið samstarf og alveg rosalega gaman
Hvenær hófst ykkar samstarf við alla heimi?
Var það ekki svona við erum náttúrulega þekktan lengi bara frá því vorum í tónlistaskólanum en fyrsti kvartetti sem við spilum var í Hafnarborg þannig að lægða veturinn mikla þannig að maður rifa hvað 2014
já.
Við spilum annan kvartettin fyrst
sem að kalla það er sko surrealíski og er svona mjög tilraunakendur eins og margt sem allir gerði og svo næsti kvartett kvartett nummer 3 mjög lýriskur og allir þekkja náttúrulega fallegu lögin hans alla og í honum náttúrulega erum ofboðslega margar fallegar melodýr og alls konar hérna núansar og já, í rauninni það sem er skemmtilegt við þetta verkefni er það að þetta er allt hérna hans kvartettar með hans mjög svo sterka handbræði en gríðlega ólík verk mm-hmm. og hérna sum hérna bara mjög grípandi jú.
Svona fyrir þá hlustendur sem ekki þekkja kannski vel til hans verka Sigurður, geturðu sagt mér þetta er auðvitað ótrúlega fjölbreytt ekki bara þessi plata heldur einmitt bara hans ferilskrá hann vann á svo mörgum sviðum geturðu sagt mér aðeins bara frá alla
Já, ég hann að Una kynntist honum svona betur persónulega en ég náttúrulega bara kynst honum eins og ég sagði í tónlistaskólanum í gamla dag og svo hann spila píanótríu eftir hann og hann spila píanókvintett og hann var nú staðatónskáldinn í symfóninni þegar ég byrjaði henni verið 20 árum og hann fór mikinn og hann var alltaf ofbóðslega svona örlátur og gefandi og hann og litríkur karakter enda hann hefur fengið ofbóðslega svona sterk persónlega viðbröð við þessu verkefni það ofbóðslega margir sem eru hann spenntir fyrir þessu ekki bara tónlistinni heldur líka svona út af sinni sín samböndum og tengslum við alla annarkvort bara í skólunum eða hérna í menningarlífinu kom ofboðslega víða við náttúrulega þar við kynntist honum og Thor Vilhjálmsson nú einmitt á ráðstefnu í hérna Þýskalandi fyrir 20 eitthvað árum og þeir voru svo miklu meira heldur en bara það, hérna bókmyndir og tónlist þeir voru eitthvað neginn hérna sendiherrar og okkar menningar og menningarlífsins
Ég held líka að allir hafi bara kvatt svo marga til báða sko í bransanum og bara í fleiri brönsum ef út í það er farið og er svona bjartsýn sendiherra íslenskarar menningar.
Og eins og þess að myndist aðeins sér áðan, þá var hann samofinn þessu verkefni auðvitað því hann er að semja þetta bara meðan þið eru að flytja þetta. Getur sagt mér aðeins svona frá ykkar samstarfi?
Já, við hérna spilum oft fyrir hann og hérna heldum heimatónleika og alls konar og hérna gerðum tilraunir og það alltaf það sem við kannski líka höfum hérna við erum bara endalaust forvitin og prófum sko allan fjandan á okkar í okkar starfi sko og það er náttúrulega allir algjörlega með okkur í öllum, öllum vitlisins ganginum alveg til í allt sko. Þannig að hérna ég held að sko vinnan við þessi verk hafi farið alveg alla leið sko. Og hérna og í rauninni bara fyrir okkur náttúrulega þokkali hefni að, að hafa tíma til að gera þetta í COVID-inu að taka þetta upp af því að þetta náttúrulega marta þessu bara rosalega erfitt mm-hmm. og þú veist ekki bara teknilega heldur líka í samspili og þó að við séum alltaf orðin kannski eins og svolítið þetta svolítið eins og tvenn hjón sko við Helga grínst með það því að Siggi og Þórunn er alltaf eru hjón hérna sellóleikarinn og víóluleikarinn og við erum meila hitt parið sko og þó Helga sé ekki byrjuð með mér en þá erum við þess að hérna, þetta er svona já, þetta er rosalega við erum þurfum ekki lengur að ræða margar hluti sko og það maður er búin að vinna svona lengi saman þá bara hérna, þá finnum maður og það er rosalega gott og hérna og þá kemst maður líka dýpar með verkefnin mm-hmm. sem er mjög spennandi og við náttúrulega erum öll með bakgrunn í klassik en við erum líka með bakgrunn í ýmiskonar annars konar tónlist út af okkar hérna bara krónísku forvitni mm-hmm. og bara heppni við höfum verið að vinna með Björk við Siggi spilaðum með henni inn á disk bara þegar við vorum nýskir inn út á mentó og hérna það var alltaf ómetalega reynsla og frábær og hérna þannig að ég held að þetta sé við erum gríðlega stolt af þessu verkefni mm-hmm. og gaman að fara svona hérna kafa svona djúft og vinna svona í konseptinu mm-hmm. af því að annars er kannski okkar að vinna svolítið mikið hefur við til dæmis í symfóníunni að við erum að gera ýmiskonar verk mjög fjölbreytt og þá er svolítið hérna bara frískandi að fá að gera eitthvað sem einhvern veginn er eitt stórt.
Ég velti því bara fyrir mér, er ekkert erfitt að finna tíma til þess?
Jú, við erum bara svolítið útsjónarsöm og hvað gafst þess að það vinna tími kóðutinu svona okkur tækifæri til að og við erum að neittust þess þegar við lögum verkefni upp þá var þetta skvallið á og það gríðalega margt sem kemur að gera nú plötar fyrir stað og upptökuð mann og allt saman og ágæðum svona að taka hvert fyrir sig, gefa því raunni gott að rými og dreifis aðeins og endan þá vorum við alveg gríðalega mikið efni við gáttum gefið hverjum kvartett óbúslega mikingum undirbúið óbúslega vel, tekið óbúslega mikið upp þannig að endan þá náttúrulega bara erum við óbúslega gott pródukt en þetta óbúslega viðamikla verkefni svona fekk hann að kannski rými sem þurfti út af hinu vorum rauninni ekki eins mikið hér því miður að náttúrulega var erfitt þær eitthvað stóra menningastofnunir á þessu tíma en svona jafnaði þá erum við þetta bara erum við útsjónsum, við erum með fjölskyldur og hann að þurfum að vera þetta svolítið svona klók en hann en það hefur gefist tími og svo hann bara látu að ganga
Já, þetta er sem sagt úr þriðja kvartettinum og sem kallað er Vínil kvartettin en það er mitt verið að við erum að fara að setja kvartettin á Vínil Karolina Fund, nota bene en sem sagt hérna er fiðlukatinsa sem er í raunin svona eins og rapsótja hérna svolítið frjáls og svolítið vilt og sem sagt svo leysist hún upp og lokakablin í kvartetinum er Confuoco sem sagt með bara svona svolítið brjálaður og það sem við spilum öll í svona sekvensum þannig að hver rödd tekur við af annari með svolítið svipað mótíf og þannig endar kvartetinn dramatist.
Loka orðuna.
Já, ég vil bara vekja athygli á hérna því að það er hægt að tryggja sér sem sagt eintak af vínilplötu, tvöfaldri vínilplötu með sem sagt öllum strengjakvartetum alla heimi Sveinssonar á Karolina Fund. Og hérna ég bara hvet alla til þess að tryggja sér eintak. Það verður við sem sagt þetta verður að fá eintak og númerið. Mm-hmm. Og hérna og þarna verður sem sagt hægt að nálgast þau.
Una og Sigurður, takk innlega fyrir að hitta mig hér á Selfossi í Grænalóni í Hörpu og ég ætla að hleypa ykkur inn á æfingu, gangi ykkur vel og svo er það tónlistarverðlaunin í kvöld.
Já, takk fyrir mig.
Takk hella.
Thank you.
Brot úr strengja kvartett nummer 1 eftir Atla Heimi Sveinsson af plötunni Atli Heimir Sveinsson The Complete String Quartet, Siggi String Quartet, en platan er tilnefnd til íslensku tónlistarverðlaunana sem afhent verða í Hörpu í kvöld.
Og við endum þáttinn á kórverki í flutningi Skólakantorum undir stjórn Harðar Áskelssonar af plötunni Meditatio 2, plata sem einnig er tilnefnd til íslensku tónlistarverðlaunana sem plata ársins. Þetta er verk frá 2008 eftir norska tónskáldið Óla Jéló og kallast Sanctus. Takk fyrir að hlusta og verið sæl.